prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás tento večer zdraví Vítek. Kam zmizela spravedlnost z Česka? Pro nikoho možná ostře formulovaná otázka, ovšem Institut Aleny Vitáskové o tom ví své. S nástupem totalitních manýrů establishmentu v rámci agendy covidismu se přidávají další. Jedním z takových je doktor Alfred Šrámek z Trikolory, který se v září 2020 účastnil semináře v parlamentu a s Institutem Aleny Vitáskové dále spolupracuje. Zastupoval i několik firem, které byly zakleknuté režimem kvůli nepodvolení se agendě covidismu. Doktor Šrámek je praktikem v oblasti správního daňového procesu a vedení obhajob v trestních řízeních týkajících se daňové kriminality. Jaké jsou jeho zkušenosti z právní praxe? Jak se bránit proti zvůli zločinné vlády, která nerespektuje rozsudky Nejvyššího správního soudu? Je korupce artiklem, který se balí pod pultem komunálních večerek, aby se v kamionech expresně převážel přes kraje rovnou do Sněmovní ulice v Praze? Nepřehlížíme právě takovouto drobnou korupci v municipalitách, kterou necháme nerušeně bujet, aby nám nakonec přerostla přes hlavu. Svatý Václav na svém koni na covidovou zkázu jen bezmocně schlíží a planičtí rytíři se také neprobouzí. Znamená to, že bude ještě hůř, když spravedlnost nejde za občany, měli by si pro ní občané dojít sami. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, víte, hezký večer.
Hezký večer.
Doktora Alfreda Šrámka z Hnutí Trikolora. Pane doktore, hezký večer.
Hezký večer všem.
A posledního, nikoli podle významu, ale pouze podle pořadí, soukromého detektiva, lovce šmejdu a člena výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové Zbyňka Prouska. Zbyňku, ahoj.
Dobrý večer všem.
Pane doktore, vy spolupracujete s Institutem Aleny Vitáskové. Co vás svedlo dohromady právě s Alenou Vitáskovou, abyste zahájili užší spolupráci? Máme tomu rozumět tak, že spravedlnost se stává v České republice nedostatkovým zbožím a čím méně ho bude, tím naopak větší ta vaše spolupráce bude. Že je to jakási nepřímá úměra, řekli bychom, doktor Šrámek.
Ještě jednou dobrý večer všem. Vy jste to de facto definoval, protože ta situace v rámci uplatňování práva v České republice z pohledu mne jako advokáta je možno hodnotit jako nedostatečná. Paní Vitásková bojuje za to, aby ať už podnikatelé nebo občané se svých práv byli schopni domoci. A já to vidím ze své praxe tak, že v rámci uplatňování práva ty možnosti ať už firem nebo občanů jsou velmi omezená.
Potom se dostaneme k tomu, v čem jsou konkrétně omezená, anebo bych se vás možná zeptal, kdybyste tu otázku rozšířil, jaká ta největší omezení byste definoval v rámci toho rok a půl trvajícího korona šílenství?
Z mého pohledu to nesouvisí přímo s koronašílenstvím jako takovým, respektive s tou situací ohledně koronaviru a boje proti pandemii, ale je to problém, který je dlouhodobý. Pokud z vlastní praxe vidím, jakým způsobem se firmy domáhají svých práv a jakým způsobem stát na to reaguje, tak ta situace je velmi tristní. Při zastupování jednotlivých klientů, jednotlivých firem se snažím, a ono to souvisí i s mým osobním pohledem na svět, se snažím jednat velmi zodpovědně jak v rámci té samotné práce, tak v rámci činnosti vůči státu, to znamená vůči orgánům primárně finanční správy, celní správy, kde to je těžiště mých právních služeb. A v případě, že ty firmy se snaží chovat zodpovědně a vstřícně v rámci například daňového procesu, tak ten stát se chová iracionálně, mnohdy neekonomicky a s takovým konečným faktem nebo konečným důsledkem, že pro stát ten postup státu není efektivní. Ono to souvisí s těžení situací, kdy stát uplatňuje v rámci například daňového procesu vůči firmám drakonickým způsobem procesní práva a vůbec se nezamýšlí ti jednotliví úředníci a nehledí na to, jaké jejich postupy budou mít důsledky a jaké bude mít důsledky to, že například v budoucnu soudy rozhodnou o tom, že ty postupy byly nezákonné.
Jakým způsobem stát reaguje z pohledu daňového a z pohledu nějakých nařízení ohledně koronaviru, k tomu se dostaneme potom detailněji v další části našeho rozhovoru. Alena Vitásková, o tom, že vláda opakovaně porušila zákony a destabilizuje stát, jsme si už povídali v našich minulých pořadech, včetně toho, že institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení na vybrané politiky. Nátlaková vakcinace však dosud trvá dál. Září, začátek školního roku a vláda opět šikanuje děti. Až 400 korun nabízí premiér Andrej Babiš seniorům za očkování proti covidu. Očkovat se má i příští rok. Daňové soustrastníky to má stát minimálně 8 miliard korun. Nezaráží tě, Alenko, to plánování agendy covidismu na následující rok, že vlády vlastně vědí, oni to plánují a vědí, že agenda covid bude přetrvávat dál, že agenda covid neskončí ani příští rok. Mě zaráží právě to důsledné plánování té agendy.
Biznis se musí plánovat, to vezmu v nadsázce. Nicméně musíme brát v úvahu, že vakcinace nebo vakcíny, především ty, které se aplikují u nás v Evropské unii, tak jsou pořád v nějakém stádiu zkoušení a tady toto zkoušení této vakcinace má končit snad v roce 2022-2023, tak asi je nutné aplikovat co největší množství této vakcíny občanům. Tady je spíš zarážející jedna věc. Na jedné straně hovoříme o tom, že bychom se měli všichni očkovat, že se musíme testovat, že musíme dělat různé nebo přijímat různé restrikce, nezákonné restrikce, které nám vlády nařizují. A na druhé straně se udělá veselice pro občanskou veřejnost v takovém rozsahu, že zůstane rozum stát. To se stalo teď 11.9. na Praze 2, konkrétně ulice, ať jsem konkrétní, Záhřebská Americká, byla uspořádána velká oslava, tisíce lidí se tlačili kolem stánku. Stánky byly jeden na druhém, lidé taky jeden na druhém.
A co se slavilo? 11. září, 25 výročí?
Ne, to tu v těch ulicích jako bývá nějaké soužití s městem, prostě takové akce. Já proti těmto akcím, pokud nemáme problém s covidem a nemáme restrikce, tak prostě jako se mně to líbí, občané se baví, jo, mohou něco sníst, něco vypít, něco si koupit. Prostě je to taková veselice, hraje hudba, pak se to posune za týden o další ulice dál a probíhají tyto akce bez roušek, bez kontrol, kdo na tu akci přijde, bez hygienických zařízení, takže účastníci, ne všichni samozřejmě, ale já jsem toho byla svědkem, účastníci této akce močí na ulici, močí do vchodu těch domů, močí prostě, kde se dá, protože není zajištěno dost mobilních WC, já jsem je teda ani neviděla, tak možná, že ani nebyly. A toto je na jedné straně, ano, a na druhé straně vám budou říkat, že se musíte očkovat, po druhé, po třetí, i když WHO říká, že po třetí do konce roku by neměl být očkovaný nikdo, tak naši už očkují. Vakcíny de facto firmy, které je dodávají, neberou za ně záruky, běží nějaká výzkumná fáze této vakcinace. A na druhé straně se dělají tady tyto zcela nehygienické veselice. Tak já tomu nerozumím. My jsme na to dávali jako institut 106 na Prahu 2, co se odehrálo. Dostali jsme odpověď, které by se vám hlava zatočila. Oni nevědí, oni nic nepořádali, oni na to dali jenom 10 tisíc, tomu pořadateli dali nějaký dar 10 tisíc, aby to mohl pořádat a jinak za nic neodpovídají. Takže je to opravdu zajímavé, jestli infekce v takovém rozsahu, že se musíme násilně očkovat a ti, kteří nejsou očkováni, takže jsou pomalu vyřazováni vlastně z běžného života. A na druhé straně se tu dělají tady tyto věci, tak já tomu nerozumím.
Zbyněk Prousek, jak bys tento stav hodnotil i s výhledem do roku 2022-2023, kdy vlády spustily masivní kampaň za státní peníze soukromým Big Pharma korporacím na očkování a za státní peníze jim nadhání klienty. Jakou to má logiku, pokud vůbec nějakou, i s odkazem na to, co tady uváděla Alenka? Zbyněk Prousek.
Tak moje reakce konec konců vychází z toho, co už jsem párkrát v našich pořadech říkal. Já tady, už to tady bylo konec konců i zmíněný, mě tady zaráží to slovo plánování. Protože jestliže současná vláda plánuje, to znamená, ona už teď ví, jaký bude vývoj nemoci na rok dopředu, na dva roky dopředu, či jaký plánuje jakousi
business plán.
No, to jsem právě k tomu chtěl teďka se k tomu dostat, že ona vlastně přes plánování šíření covidu, ona de facto plánuje svůj covid business. Ona neplánuje, podle mýho názoru, tam není čirý zájem o zdraví obyvatelstva, tak jako prostě nebyl nikdy čirý zájem o zdraví obyvatelstva, vždycky se k tomu přistupovalo jako ke všem jiným potřebám, nebo jinými slovy, ať už politickým potřebám, nebo skutečným potřebám. Ale tady ten covid business, jak jsem říkal už minule, je v podstatě, já to vnímám tak jako jakousi takovou obrovskou, novou, moderní, ale naprosto zatím bezchybnou politickou zbraň na lidi. Prostě ten covid to covid šílenství, nebo jak se také říká covid teror, covid útisk, covid fašismus a podobně, můžou ti moci páni, ať už to bude kdokoliv u ty moci, můžou ti moci páni použít v podstatě jak chtějí. On ten covid nikdo nevidí, nezměří, nezváží, jako myslím teďka z pozice toho řadového obyvatelstva. Čili když prostě potřebujeme, jako se když si říkám, na vojně povel k zemi, tak když řekneme dneska lidem, chceme, aby šli teda k zemi, tak vyhlásíme nějakou covid mlhu a lidi půjdou k zemi. Když nebudeme potřebovat, aby se nám před volbama, třeba zrovna před volbama jako příklad, lidi srocovali a diskutovali o tom, co vidí jako dobré, co vidí jako špatné, aby lidi mohli vyhodnocovat, co se politikům povedlo, a nebyli odkázaný pouze na sliby těch politiků, no tak uděláme zase nějaký covid lehní, covid sední, covid zales a tak dále, čili uděláme nějaké opatření. Já si myslím, že prostě to je globální taková v úvozovkách zbraň, ale myslím si, že funguje i na ty národní úrovni a velmi dobře. Čili mi tam zaráží, tím jsem chtěl vypíchnout také ze široka to slovo plánování a v tom vidím já nějakou takovou, řekl bych neslušnost a nepostivost. Tak jako když tady máme právníka, dokonce špičkového právníka, tak ten zajisté ví, že v občanském zákoníku jeden z úvodních paragrafů, že každý je povinen ve svém právním styku jednat slušně a poctivě, tak tady bych si to jakoby půjčil a myslím si, že tady vláda vůči nám, ne občanům, ale obyvatelům, nejedná slušně a poctivě, plánuje tady jakýsi biznis. Konec konců zmíníme, že nás média informovalo, že na v době COVID blázince přibylo asi 8 nebo 11 miliardářů, to není záležitost zanedbatelná. A já si myslím, že to není, určitě to není o zdraví lidí, jako spíš to je pošlapávání přirozených práv člověka od začátku do konce. A vždycky, jak se říkávalo už naše babička, dědečkové, za vším hledej prachy, tak si myslím, že za celým tím covid útiskem a covid šílenstvím musím hledat v první řadě ty prachy, čili asi tak.
Jak Alenka poukázala na ten business plán, tak je to takové to socialistické plánování na rok, na dva dopředu, což se prý nemá, prý, ne? Od konce revoluce před 30 lety. Něco podobného se odehrává v rámci České republiky i v rámci určité globální agendy, kdy se plánuje virus, plánuje se virus dopředu, dva roky dopředu se plánuje virus. Nicméně pod rouškou zdravotnictví se tu skrývají, pod rouškou, řekněme, medicínského rozměru covidu se tu skrývá a maskuje daleko větší ekonomický rozměr této celé agendy. Doktor Alfred Šrámek, vy jste zastupoval několik firm v souvislosti s covidovou šikanou, firmy jako VSRO a další. Kdybyste měl narýsovat společného jmenovatele, jakých základních prohřešků v uvozovkách se tyto firmy dopustily, protože teď tady máme cosi jako právní vákuum. Nepanuje konsenzus, jednotlivost ve výkladu práva. Nejenom pro firmy, ale i pro jednotlivost. jednotlivce. Nejvyšší správní soud říká nenosit pokrývku úst, ale obchody, zejména supermarkety, to vymáhají velmi tvrdě. I politici se snaží předstírat, že pokrývka úst je standardním prostředkem pro vstup do budov, jakýchkoliv budov. Tak jak se má potom běžný občan v takovém právním marazmu, v takové právní džungli vyznat? A to samozřejmě platí i pro firmy. Takže jakých prohřešků v uvozovkách se dopustily ty firmy, které jste zastupoval? Proč na ně bylo zakliknuto, doktor Šrámek?
V prvé řadě bych se vyjádřil ještě k prvopočátku té vaší otázky stran očkování, jestli mohu, a to pouze krátce v tom smyslu, že já jsem zastáncem restriktivních omezení, které jsou odůvodněné, které mají takzvaně lidský hlavu a patu a které lze, nebo u nich se dovodit klasickým selským rozumem nějakou oprávněnost nebo důvodnost. Ono to souvisí jak s těmi rouškami, tak to souvisí, nebo s respirátory, tak to souvisí i s očkováním samotným. Člověk, jeden k druhému bychom se měli chovat takovým způsobem, a teď hovořím jako právník, že bychom neměli zasahovat do práv toho druhého, ale samozřejmě při plném respektu vlastních práv. Ono to souvisí nejen s lidmi a mezi lidskými vztahy, ale souvisí to i s chováním státu vůči občanům jako takovým a chováním vůči nebo jednáním a restrikcemi vůči firmám. Jinými slovy, tam, kde restrikce jsou odůvodněné a lze dovodit, že to je na místě, tak tam jsem zastáncem těchto restrikcí. Osobně zastávám názor, že pakliže například vstupuje člověk do zdravotnického zařízení, tak by si tu roušku, případně respirátor na ty ústa nos dát měl. A souvisí to jenom s ochranou těch lidí uvnitř toho zařízení, ale také s ochranou jeho samotného, protože naopak v tom zařízení se můžou pohybovat lidé, kteří můžou být nějakým způsobem nakažliví, ne třeba covidem, ale obyčejnou chřipkou nebo čímkoliv jiným.
No, z toho vyhlášení Nejvyššího správního soudu nerespektujete jako právník právě nařízení Nejvyššího správního soudu?
No, já se na to dívám právě z pohledu toho práva, z pohledu právníka, že správní soudy opakovaně, nebo Nejvyšší správní soud opakovaně v těch svých rozhodnutích akcentoval tu skutečnost, že ta rozhodnutí vlády nebo ministerstva, která nějakým způsobem ty restrikce nařizovala, tak jsou neodůvodněná. Teď jenom s dovolením ještě skočím k dalšímu typu omezení, a to bylo, a to považuji za naprosto nezákonné, vlastně omezení provozu malých provozoven, ale naopak velké řetězce fungovaly v plném provozu,
ano,
až,
ano,
potom,
ano.
Až potom následně byly nějakým způsobem omezovány například prodej, ošacení a tak dále. Toto byla naprostá diskriminace malých podnikatelů, malých subjektů a z mého pohledu těžiště fungování tržní ekonomiky je právě v těch malých podnikatelích, v těch živnostnících, kteří se snaží se udržet v rámci vlastní píle na tom výsluní toho kapitalismu a prostě se minimálně uživit. Stát, pokud postupuje cestou restrikcí, které nejsou odůvodněné, tak postupuje z mého pohledu nezákonně. A s dovolením ještě se vyjádřím k očkování jako takovému, a to opět souvisí s tím, že každý by měl mít právo svobodné volby. To znamená, pakliže se někteří rozhodnou očkovat, ať už z jakéhokoliv důvodu, je to jejich svobodná volba, nechť se očkují. Já například jsem se svobodně rozhodl proto, že očkovaný jsem a že se očkovat nechám. Na druhou stranu musím plnohodnotně respektovat vůli jiného člověka, který se nenechá očkovat, rozhodne se neočkovat a má k tomu rozsah nebo rozsáhlé racionální argumenty. Jeden takový do očí bijící argument je ten, že pak, když jsem se účastnil toho očkování, prošel jsem si tím, tak jsem viděl, že stejnou dávku té vakcíny, kterou jsem obdržel já se svými 90 kily, tak dostávala dívka, která měla, tak jak se říká, mezi lidmi 50 kilo i z postelí, a vedle mě seděl člověk, který měl 130 kilo živé váhy a také dostal stejnou dávku. Už z toho mohou pro ty odmítače očkování pramenit pochybnosti, jestli je to v pořádku. Paní Vitásková se k tomu velmi pečlivě vyjádřila v tom smyslu, že vlastně teď se aktuálně na lidech testuje, zda to očkování ad jedna je efektivní a ad dvě, zda ten jeho přínos bude takový, jaký ti politici v rámci ochrany a boje proti koronaviru a té pandemii očekávají.
Vy jste dobrovolně to testování podstoupil na vlastní osobě.
Na vlastní, dalo by se to tak říct. Podstoupil jsem to na vlastní osobě, nicméně jsem absolutně proti tomu, aby se ti, kteří se rozhodnou neočkovat a mají k tomu racionální důvody, tak aby byli považováni za nějaké občany druhé kategorie s nějakými omezeními pro jejich svobodný život. Jako nejsme v Jihoafrické republice, kde bychom nebo před časem, kde se rozhodovalo o tom, kdo nastoupí, do kterých dveří, podle barvy pleti. To potom směřuje k tomu, že budeme rozhodovat, že očkovaní budou nastupovat do autobusu předními dveřmi a neočkovaní zadními dveřmi, pokud vůbec. Jako jsme uprostřed Evropy v teoreticky demokratickém právním státě a takovýto přístup, respektive rozdělování občanů do dvou kategorií, tak na toto zde není místo.
Rozumím, ještě před písničkou zkusme tady doklepnout tu otázku, kterou jsem vám položil, co se týče firem, jakých prohřešků v úvozovkách se ty firmy nejčastěji dopouštěly kvůli tomu, že na ně stát zaklekl v rámci agendy covidismu, tak?
V rámci postupu státu, kdy nějakým způsobem stát postupuje vůči firmám, které jsou na trhu, vykonávají svoji podnikatelskou činnost, tak tam, já jsem to zmínil právě v souvislosti s tím zakleknutím, v souvislosti se zavřením malých provozoven, považuji to za naprosto diskriminační. A pokud stát opírá nějaké restrikce vůči subjektům v rámci tržního prostředí, tak ty restrikce, tak jak jsem řekl, musí být racionálně odůvodněné a musí být vedeny filozofií nebo mantinely takzvaně padni komu padni. Nemůžou být některé subjekty upřednostňovány vůči jiným subjektům a naopak nemůžou být jiné subjekty znevýhodňovány. Ono to souvisí s politickým, to znamená nikoliv manažerským rozhodnutím, ale politickým rozhodnutím, které rozhoduje o tom, kdo bude a kdo nebude podnikat. Takovýto přístup opět nemá v právním státě místo a pokud stát postupuje nezákonným způsobem bez odůvodněného racionálního rozhodnutí, tak je to nezákonné. Potažmo v těchto případech už opakovaně rozhodoval Nejvyšší správní soud, který rušil ta rozhodnutí ministerstva, která byla nedostatečně odůvodněná. Ta kauza FAU, tu, kterou jste zmínil, tak ta začala v roce 2016, to znamená ještě hluboko časově před covidem a souvisí spíš s jinými typy útoků státu proti podnikatelům, které pramení z nějakých představ finanční správy o tom, jaké by měly být daňové příjmy státu a jakým způsobem ty daňové příjmy státu vybírat a postupy jsou nezákonné, ale k tomu se vyjádřím v další části pořadu.
Alena Vitásková, doktor Alfred Šrámek a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači ve studiu Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále v našem dnešním povídání. Hezký večer a příjemný pohodový poslech.
Do stejný řeky nevstoupíš, do stejný řeky. Do stejný řeky nevstoupíš, do stejný řeky. Před lety mě chytla mírně toula. Do stejný řeky
za námi, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou tu tři hosté, a to předsedkyně institutu Alena Vitásková, doktor Alfred Šrámek z hnutí Trikolora a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Pojďme dál. Alena Vitásková, vedle toho, co jsem k osobě doktora Šrámka prozradil v úvodu, je nutno také říci, že doktor Šrámek úzce spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové, a protože jeho předsedkyně je také dnešním hostem, poprosím tě, Alenko, aby si našim posluchačům tu zmíněnou spolupráci přiblížila důkladněji, než jsem to udělal já v úvodu. Je covidová šikana tím jediným prvkem, který vás svedl dohromady, Alenko?
Kde pak? To bylo ještě před covidem, protože institut, kromě těch trestních záležitostí, má i další sekce, kde vlastně shromažďuje a snaží se řešit problémy občanů, kteří byli poškozeni nebo jsou poškozováni státem. Nejedná se jen o občany, ale i o firmy. V době, kdy jsem se poznala s panem doktorem Šrámkem, tak u nás vznikala sekce právě firem poškozených státem. Bylo to při založení manifestu IAV občanů poškozených státem a firem poškozených státem. A víceméně v té době jsme my jako institut monitorovali, že zhruba 300 firem, dneska už víme, že to je víc, bylo poškozeno státem takzvanou akcí Klekneme na ně. To, že tato akce firmy zlikvidovala, to je bezesporu, že to pak následně vyhrávají u soudu, že to jejich poškození je skutečně tak fatální, že už nikdy podnikat do toho podnikatelského sektoru nemají šanci se vrátit. Mnozí z nich zbankrotovali, zdravotně se zlikvidovali, někteří zemřeli, rodiny se rozpadly, došlo k ztrátě veškerého majetku. Prostě dostali se do fatálních situací, a to je ta oblast, kterou jsme se zabývali my. A pan doktor Šrámek pochopitelně to má z toho odborného pohledu a má jednu z velkých kauz FAO, kde ta firma byla skutečně poškozená fatálně, jako i ty malé firmy, které se snaží o odškodnění. A to, že stát se tváří, že se ho to teď už netýká, prostě zlikvidoval jenom firmy, které se budovaly 20-30 let, a teď už se ho to netýká. Takže tam jsme našli takové, já bych řekla, souznění, že se s tím začíná něco dělat. A pak pan doktor Šrámek vystoupil na semináři, který jsme pořádali. Je to právě nějak rok a něco, protože to bylo v září loňského roku. Ten seminář jsme pořádali v parlamentu, jmenoval se Spravedlnost a vymahatelnost práva s otázkou, jestli žijeme v právním státě, a zde právě pan doktor popsal celou tu anabázi těch poškozených občanů a firem, protože jako advokát a jeho advokátní kancelář stojí na té straně vlastně toho svého klienta a vidí, jaké bezpráví se tomu klientovi ze strany státu dostává dál, přestože se ví, že ten stát ho poškodil. Takže to velmi pěkně doplnilo celý seminář, na kterém vystoupilo asi 19 vystupujících, a ta spolupráce právě s doktorem Šrámkem, který to opravdu velmi detailně zná a zná ty postupy, jak on už to v úvodu sdělil, protože je to o těch postupech a pak o tom chování státu, o nedostatečných zákonech, které v této oblasti odškodnění jsou, úhradových vyhlášek, které hovoří o tom, jak by mohl nebo je ten občan poškozený státem nebo firma poškozená státem, jak by měla být odškodněna. Je to prostě hanebné, že stát se takto ke svým občanům, primát občana je nad státem, aspoň v demokratických zemích by to tak mělo být, takže je hanebné, jak se náš stát těmto firmám, kde zničil nejen firmu a ten prostředek, který dodával do státního rozpočtu při odvodech finance, který vyráběl, který vytvářel HDP, takže on zlikvidoval tady toto, a pak zlikvidoval celou tu rodinu, všechny, kteří vlastně se v těchto firmách hledali obživu. Takže to má fatální dopady a já jsem ráda, že s panem doktorem Šrámkem můžeme takto spolupracovat a že když potřebujeme nějakou radu, tak nám ji prostě bez...
Prodlev.
No,
okolku.
Tak nám skutečně poradí, ale samozřejmě my nejsme advokáti, my nemůžeme ty klienty právně zastupovat, takže ti, kteří pak mají zájem, tak je doporučujeme a právě doktor Šrámek je jeden z těch, který má v tom praxi a může jim poskytnout velmi fundovanou pomoc.
My využijeme bez okolků a bez nějakých prodlev vaší přítomnosti, pane doktore, a protože vy jste advokátem a odborníkem na daňovou kriminalitu, jaký je váš názor na aplikace trestního práva v trestních a daňových řízeních? Jakou máte zkušenost s odškodňováním lidí nebo firem poškozených státem? Tak například Zbyněk Prousek má velké zkušenosti s takzvanými šmejdy, tedy podvodníky páchajícími podvody skrze masku podnikání, ale opravdu jenom masku, protože o nějakém zdaňování jejich takzvaného podnikání nemůže být ani řeč. Veškerá inkasa jsou jenom čirým výnosem z podvodů jejich obětí, tedy, jak vy právníci říkáte, výnosem z trestné činnosti. A přesto je k tomuto druhu trestné činnosti moderní policie a moderní trestní justice slepá. A na druhé straně slyšíme o takzvaném zaklekávání firem nebo dokonce zaklekávání firem na objednávku, tedy skutečných podnikatelů. Jak to vidíte, stát využívá svůj daňový arzenál nástrojů jenom podle, řekněme, ideologického klíče, tedy šmejdské firmy nechává až na pár výjimek na pokoji, zatímco na firmách, které se nepodvolí covidismu, na ty i hned zaklekne. To znamená, že stát je velmi rychlý, doktor Šrámek.
V prvé řadě je nutné si uvědomit, kde je příčina nebo prapůvod toho jednání státu, že postupuje tak, jak postupuje, to znamená nepřemýšlí nad důsledky. Ta situace je taková, že za vším je třeba vždycky hledat člověka, konkrétního občana České republiky, který akorát se neživí vlastní prací ve smyslu například podnikání nebo že chodí do práce, ale tito lidé chodí do zaměstnání a tím jejich zaměstnáním jsou úřady. To znamená, hovořím o úřednicích. A úředníci rozhodují o osudech lidí, o osudech firem. Když skočíme časově velmi, velmi daleko, tak když je vydáno nějaké rozhodnutí, tak dojde k tomu, že v rámci následně soudního přezkumu může být ze strany nakonec nejvyššího správního soudu rozhodnuto o tom, že to rozhodnutí bylo nezákonné. Pakliže takovýmto rozhodnutím vznikla konkrétní firmě, člověku, občanu škoda, tak může tuto škodu uplatňovat na státu. Nicméně nastává v této souvislosti paradoxní situace, že byť stát čistě teoreticky takovouto škodu zaplatí, tak nikdy již tuto škodu nevymáhá potom konkrétním úředníkovi, který ve výsledku způsobil, který je tou příčinou té škody. Souvisí to s tím, že v zákoně o odpovědnosti za škodu způsobenou státem je uvedeno, že stát může po těch svých úřednicích tu škodu vymáhat, nikoliv musí. A když nějakým způsobem aplikujete zákon 106 o veřejném přístupu k informacím a zeptáte se kteréhokoliv úřadu, zda vymáhal státem způsobenou škodu na tom konkrétním úředníkovi, který způsobil, tak vám vždy odpoví buď, že nevymáhal, anebo nějakým způsobem se vytáčejí té odpovědi a tvrdí, že vám to sdělit nemůžou, nebo že tu informaci nemůžou dohledat a podobně. To souvisí s příčinou, proč se to děje. Nicméně to zaklekávání se děje taky z toho důvodu, že pan premiér se zřejmě nešťastně vyjádřil způsobem, že naši na ně zaklekli, to se týká té kauzy FAU. A ten princip toho zaklekávání je ale definován jednak přístupem primárně Finanční správy České republiky a její metodikou a sekundárně motivací těch úředníků samotných. Již bylo, a v médiích se to provalilo, že ti úředníci nesou ekonomické benefity z toho, že na někoho zakleknou a někomu doměří daňové prostředky ve prospěch státu. Nicméně musíme si uvědomit, a pokud jako advokát můžu hovořit neomezen advokátní mlčenlivostí, tak to můžu právě hovořit pouze konkrétně o firmě FAU, kde jsem zbaven té mlčenlivosti ve vztahu k médiím. A souvisí to s tím, že na firmu FAU bylo zakleknuto ze strany státu ve formě doměření daňových povinností v roce 2016, na podzim roku 2016. Dnes jsme v roce 2021, tedy 5 let po tom zakleknutí, podotýkám, že firma FAU vlastně skolabovala, došlo k jako právnímu kolapsu té společnosti a zahájení insolvenčního řízení v řádech dnů po tom útoku toho státu. Já se teď dívám na datum, že je to 23.9. a já dokonce mám pocit, že se to stalo 23.9.2016 před 5 lety. Nicméně chci tím říct, že v té době finanční správa tvrdila, že firma FAU dluží drakonické finanční prostředky státu na DPH. Z toho důvodu zaklekla. Jsme v roce 2021. Aktuálně se stále vedou soudní spory o tom, zda firma FAU ty daňové prostředky státu dlužila. Jinými slovy, do dneška nebylo postaveno najisto, zda firma FAU státu vůbec něco dlužila, a tudíž, zda to zakleknutí bylo po právu nebo bylo v rozporu s právem. A to jsem ještě dalek toho, že budeme řešit v budoucnu náhradu škody. FAU už aktuálně uplatnila vůči České republice tu náhradu škody. Nicméně ten soud také běží, pokud by mám jít do důsledku, tak myslím, že běží zhruba 16 různých soudních řízení, které FAU vede vůči státu. Nicméně výsledek je pro laika naprosto nulový. Vedou se soudní spory, člověk si řekne, že se akorát utrácí finanční prostředky
teď
za právníky.
Teď se to chtěl říct, stát vlastně může umořit a utahat firmu ekonomicky tímto soudními procesy, že?
To se běžně stává. Firma FAU byla v situaci, že spadla do konkurzu, je tam insolvenční správce, ten se chová velmi zodpovědně a velmi racionálně. A platí náklady na právníka, tedy na mě, v tom smyslu, abych zákonným způsobem uplatňoval práva společnosti FAU vůči České republice. Absurdní je to v té situaci, že zástupcem věřitelů je finanční správa, respektive finanční úřad pro Jihomoravský kraj, který rozhoduje o tom, zda mně bude ve výsledku zaplaceno to, co jsem na právních službách učinil právě proti ním samotným. Tady je extrémní střet zájmu na straně státu, nikdo to neřeší, je to skutečně právně postaveno na hlavu a takováto situace jako v případě společnosti FAU nastává u desítek, možná stovek firem. A jenom, abych dokončil tu svoji myšlenku té iracionality toho jednání státu. V momentě, kdy firma FAU a jakákoliv jiná firma FAU pod tlakem toho zakleknutí prožije svůj ekonomický kolaps a zanikne, což se stalo v případě společnosti FAU, která už se nikdy na ten trh nevrátí, tak nastává situace, že v budoucnu nejvyšší správní soud například rozhodne o tom, že to bylo nezákonné ten postup. Tak jak jsem zmínil, nastává situace, že nejde po tom konkrétním úředníkovi, který tu škodu způsobil. A ad absurdum ještě nastávají situace, že v případě následného uplatnění náhrady škody vůči České republice stát, respektive ministerstvo, v tomto případě ministerstvo financí, ty finanční prostředky těm poškozeným firmám nechce vyplácet a opět donutí ty firmy, které už skolabovaly a v podstatě nemají ani vlastní peníze, natož peníze na právníky, tak je nutí to znova uplatňovat vůči České republice. A mám několik měsíců starý případ, budu hovořit v obecné rovině, kdy nastala po strašných soudních tahanicích situace, že jsem to takzvaně dotlačil až k ústavnímu soudu, kde ústavní soud v konkrétním případě mimo jiné řekl, že ten dotyčný úředník, který rozhodoval, tak rozhodoval excesivně, to znamená, že jeho jednání bylo do očí bijícím způsobem nezákonné. Ve výroku toho ústavního soudu bylo uvedeno, že ten dotyčný úřad je povinen uvést tu situaci do původního stavu. Podotýkám, že to se nestalo. A nastala úplně absurdní situace, že té firmě byly odebrány finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun. Jinými slovy, z logiky věci, pokud ústavní soud jako nejvyšší soudní instance v této zemi řekne, že a jmenoval konkrétního úředníka, že konkrétní úředník pochybil, konkrétní úřad pochybil a byla uložena povinnost uvést do původního stavu, to znamená toho neškodného stavu, tu situaci, tak není nic jednoduššího, než poslat dopis na ministerstvo, milí zlatí, prosím vás, vraťte té firmě ty finanční prostředky. A jak myslíte, že to dopadlo? Ministerstvo se vyjadřilo způsobem, že vyhodnotilo nález ústavního soudu takovým způsobem, že jim neukládá povinnost České republice ty finanční prostředky vydat, a opět jsme byli nuceni podat žalobu. Takže následující 3 roky se budu soudit o to, aby běžné soudy potvrdili, že názor ústavního soudu je relevantní a je povinnost státu ty finanční prostředky vrátit. A pokud mám uzavřít tu svou úvahu, tak to souvisí s tím, že nejenom, že stát zaklekává na firmy, stát postupuje nezákonně vůči těm firmám, ale stát svým vlastním chováním a jednáním nerespektuje justici a nerespektuje soudní rozhodnutí. A tady už se dostáváme do situace, že toto není právní stát a jsme někde na úrovni Běloruska nebo obdobných států.
My se sice zasekneme na tomto tématu, ale já se omlouvám, je to jenom taková stručná otázka. Já jsem tu totiž měl hosta Radomíra Pruse, který byl vydíraný Toflovým gengem, který byl vydíraný také následně i finančním krajským úřadem Severní Moravy, respektive Moravskoslezska, Ostravy tedy v jeho případě a tak dále. A on se vyjádřil v tom smyslu, že běžnou praxí podnikatelů je, že takovéto větší firmy s obratem více než 10 milionů korun se musí dělit o svůj zisk a dávat provizi některým úředníkům. Nebyl to právě tento důvod v rámci firmy FAU, proč na ní stát zaklekl, nebo nějaký podobný důvod, kdy v podstatě oni se nejenom, že nechtěli dělit o provizi, ale ten stát přece si nemůže říct jenom tak iracionálně, tak na tuto firmu si zrovna zakleknou prostřednictvím nějakého úředníka. Ten úředník nemá samozřejmě žádnou citovou ani jakoukoliv jinou vazbu k té firmě. To znamená, že tam přece musí být nějaký základní pradůvod nebo prapodstata toho důvodu, proč stát se vůči jedné konkrétní firmě chová takto iracionálně. A ostatní třeba nechává na pokoji. Proč zrovna FAU a proč zrovna takovéto restriktivní požadavky z pozice tedy státu?
V případě společnosti FAU historicky byly, a byl jsem se opakovaně na to, nebo byl jsem na to opakovaně dotazován médií, zda ten prapůvod toho zakleknutí na FAU netkvěl v tom, že společnost FAU ten svůj vlastní daňový sklad provozovala v sousedství nebo v přímém sousedství areálu Prechezy v Přerově. Aha. A přes Prechezu vedla do areálu FAU, nebo vedla, vede, stále vede, železniční vlečka ve vlastnictví FAU. A je otázka, nebo byly padaly otázky novinářů, zda se Precheza, která je vlastněna, nebo je součástí holdingu pana premiéra, jestli se nechtěla nějakým způsobem domoci toho daňového skladu. To samozřejmě důkazy k tomu nejsou, jsou to spekulace, nikdo FAU v tomto smyslu neoslovil, například s nabídkou prodejte nám sklad a když nám ho neprodáte, tak uvidíte, takováto situace nenastala. Ale lze tam nějaké pojítko nebo soustažnost vidět. Například je prazvláštní, že ten daňový sklad do dneška, to znamená od roku 2016, po těch 5 let, není prodán. To nikdo nechce koupit. Jako nikdo ani nemá zájem do toho vstoupit způsobem, že by investoval vlastní finanční prostředky do daňového skladu, který je v přímém sousedství Prechezy. Nebo de facto možná v areálu Prechezy, teď nevím přesně. Takže může tam člověk hledat jako nějaký podtext mezi řádky. Na druhou stranu, toto je zvláštní případ a pokud budu se dívat na jiné případy, kde stát na ty firmy z mého pohledu nedůvodně zaklekl, tak jak jsem řekl, má to dvě roviny. Přemotivovanost úředníků, ti úředníci finanční správy pravděpodobně motivováni i vlastními finančními odměnami, se snaží rozpoutávat daňové kontroly a doměřovat daňové povinnosti tam, kde to mnohdy není na místě, bez toho, že by přemýšleli nad dopady toho svého vlastního jednání. A druhá strana mince je metodika ať už finanční nebo celní správy. Tam je třeba jak to vnímat z toho pohledu, že v Praze na generálním ředitelství cel a na GFŘ generálním finančním ředitelství Aha. sedí úředníci vytržení z reality běžného tržního prostředí, rozhodují o metodice postupu těch úředníků jim podřízených, rozesílají to po České republice na ty jednotlivé úřady a říkají jim, jakým způsobem mají postupovat v souvislosti s bojem proti například karuselovým podvodům nebo řetězovým podvodům na DPH a podobně. Já jsem zastáncem toho, aby takovéto postupy byly a je třeba z trhu skutečně vytlačit firmy, které to DPH kradou. Na druhou stranu není možné, aby ty jednotlivé subjekty byly vybírány ne cílem doměření daňových povinností, ale s cílem, když ten úředník se řekne, a toto je fungující firma, tato firma má majetek, má nemovitosti například a podobně, na tu zautočíme a naopak firmy, které nic nemají, nepodnikají, jsou prázdné schránky, tak tam probíhají pouze formální daňové kontroly, ale reálné postupy finanční správy vůči těmto firmám neexistují.
Zbyněk Prousek, ještě před písničkou, jaká je tvá reakce na praxi doktora Šrámka, kdy tu rýsujeme takový kontrast. Na jedné straně stát a policie nechává bez povšimnutí takzvané šmejdské firmy nebo třeba prázdné skořápky a tak dále. A na straně druhé s velkou rychlostí zaklekává na firmy, které se třeba nepodvolí protizákonným manýrům establishmentu v rámci covidismu. Není takový kontrast důkazem toho, že stát, justice, policie vůbec nejsou pomalí a vůbec nejsou těžkopádní moloch stojící na hliněných nohách, ale naopak, když stát chce, dokáže být neuvěřitelně rychlý. Zbyněk Prousek.
Tak ta reakce pro mě je trošku komplikovaná, může reagovat pochopitelně z praxe toho antišmejdího boje, ale převážně budu reagovat z pozice, řeknu, řadového občana, protože pochopitelně moje znalosti problematiky a znalosti pana doktora Šrámka jsou nesrovnatelné. Ale nicméně z toho obecného, z té obecné roviny, a já si myslím, že právě ten občanský život je to nejdůležitější, nejdůležitý, co si o tom myslí tu a tam někde nějaký státní odborník, ale tak, jak my občané vůbec žijeme, jaké je vůbec společenská atmosféra, že tady je právě o čem se bavit. A v podstatě pan doktor Šrámek to zmínil, neříkám, že úplně otevřeně, ale bylo to z toho naprosto jasné, co říká. Já jsem taky tomu dělal tady 5 poznámek. Poznámka číslo 1 je organizační, to je to, že, jak tam říkala paní Vitásková o tom semináři, že to existuje písemná brožurka, je možné si ji v rámci institutu objednat, to je věc organizační pro případ našich posluchačů. A teď k věci. Přesně to, co říká pan doktor Šrámek v té, řeknu teďka, sféře daňový, finanční kriminality a postupů té finanční správy nebo správce daně vůči těm daňovým subjektům. Já přesně vidím úplně v té rovině vyloženě takový ty čistě trestní rovině a je to přesně o tom, že ten stát, když chce, tak to jde. Teď třeba mohl bych odbočit ke konkrétnímu stíhání konkrétních podvodníků v Kladně, kde teda byly policie zafungovala, státní zástupce nebyl nikým ovlivněn, nejednal na objednávku, jednal přesně podle zákona a soud dokonce soudil a máme 2 drbany, řeknu lidově řečeno, za mřížema. Ale jinak je to v podstatě daleko obvyklejší a daleko praktičtější, nebo daleko větší reálná praxe je taková, že všechny tyto orgány, které se jmenoval, fungují spíš podle toho klíče, co je pro ně jednodušší. A to je přesně to, co tady pan Šrámek zmínil, že tam, kde prostě ta firma funguje, má majetek, má jmění a tak dále, tam prostě oni se jakoby realizují, tam se mohou předvést. Je to něco podobného, jako policie se ráda předvádí na zmlácení nějakého neroužkaře, ale skutečný problém, skutečné vyšetřování, skutečná majetková nebo hospodářská kriminalita uniká, protože zaprvé na ní nemá v podstatě ani odborníky, jak já říkám, ona to ani vyšetřovat neumí. A v tom dalším, na těch dalších schodech bychom došli k tomu, že možná ani nechce a hlavně možná taky dokonce ani nesmí. To znamená, že tam, kde je to jednoduchý, tam prostě tam se jakoby ta finanční správa realizuje, čili u těch schránek, tak jak tady zaznělo, tam v podstatě není žádný zájem, tam není žádný výsledek a možná, že tam dokonce není právě ani ta motivace tou finanční odměnou za dopadení jakýhosi pachatele, i když pachatele finanční kriminality nebo finančních trestných činů. A zase naopak, tam, kde prostě je do čeho dloubnout, tak tam dloubne něco podobného, jako třeba činnost exekučního, který by tady mohl dlouze povídat, to je přesně to samé, tam, kde se exekutor chytá, tam je iniciativní, ale tam je to konec konců v zájmu toho věřitele. Takže to je poznámka číslo 1. Poznámka číslo 2, daleko bych řekl taková, ještě stejně tak důležitá, nejdůležitější, je to, co tady taky pan doktor zmiňuje, a to je zase ta všeobecná rovina odpovědnosti. My jsme se v našich minulých debatách tady často o tom mluvilo a zase na to naráží další odborník z oboru práva, čili pan doktor Šrámek, a to je to, že odpovědnost úředníků téměř není. Tak a ona totiž není, my jsme se bavili mnohokrát, že neexistuje odpovědnost státních zástupců, neexistuje prakticky, myslím, neexistuje odpovědnost soudců. A teď se vlastně dostáváme v našem pořadu k tomu, že neexistuje ani odpovědnost těch klasických úředníků na takzvaných úvozovkách běžných úřadech a tím spíš na úřadech finančních. Čili to je pořád to, co v rámci institutu, ale nevytázkové, po čem tady pořád voláme, proti čemu brojíme, že prostě je potřeba opravdu prosazovat a jak bych to řekl, legislativně utemovat, když použiju to slovo, odpovědnost konkrétních úředníků za konkrétní rozhodovací praxi. A to na všech stupních, protože vlastně i ten justiční úředník je vlastně úředník. Takže to je druhá taková moje poznámka. Potom tady mám to, jsem si stihl poznamenat z toho vystoupení pana Šrámka, a to je to, že už sama skutečnost nebo sama existence možnosti zneužívání státní moci vůči nepohodlným osobám, a to tady zmíním, ať už osobu právnickou nebo osobu fyzickou, je děsivá, ale současně dodávám, že bohužel je obvyklá. To je, jestliže my jsme zase v rámci institutu, v rámci naší analytické činnosti, v rámci mý soukromé detektivní praxe, v rámci všeobecného rozhledu se setkáváme právě s tím, a taky jsme to tady mnohokrát diskutovali, že v rámci té trestní oblasti funguje v praxi a naši někteří konkrétní vězňové, který dneska máme ve svém ranku našeho zájmu a v rámci průniku práva a spravedlnosti, tak jsou důkazem toho, že to je bohužel praxe obvyklá. To znamená, že tak jako naše justice funguje na objednávku, jak se říká lidově, palec nahoru nebo palec dolů, tak tady se potvrzuje, nebo můžu, já to tak vnímám, že i v té oblasti toho daňové problematiky, nebo spíš toho zaklekávání, se může zneužít ty daňové problematiky na likvidaci nepohodlných osob. V tomhle případě to vnímám jako osob nepohodlných osob právnických, tedy firem. Čili myslím si, že k tomu není potřeba další komentář. Čili znova říkám, je to děsivý, ale je to bohužel i obvyklý, čili je tady rozhodně, co dál do budoucna řešit. A úplně poslední věc, kterou bych ještě z hlediska mýho komentáře, tak to je, že znova jsem tady z toho navnímal, z toho, co pan doktor Šrámek říkal, takovou tu, teďka bych řekl, moderní prvek naší vlády, a to je nerespektování moci soudní. Na jedné straně se bavíme, že teda ty soudy, ať už tak, když to teda řeknu trošku podrobněji, justice trestní nebo občanskoprávní a tak dále, nebo civilní, jak se taky říká, v těch civilních procesech nebo trestních procesech, nám ta justice prostě nefunguje, ty talárníci opravdu si dneska dělají, patlají to tam, matají to, jak to tam jde, ať už tam je projekt Libovůle, nebo je tam projekt, ale to, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale znova se vyplavuje na povrch ty hladiny ten problém, že vláda, a to už je z mýho úhlu pohledu závažný problém, že vláda opakovaně nerespektuje moc soudní. Já říkám, nejsem žádný ústavní právník, ale já to opravdu už vnímám jako problém ústavnosti. Protože jestliže prostě má stát nějaký tři základní pilíře, které jsme se učili už někde pomalu na základní nebo střední škole, tak jestliže moc výkonná, exekutivní, nerespektuje moc soudní, tak je tady něco špatně. A vezmeme jenom naše pořady, dneska tady do toho přispívá vystoupení pana doktora Šrámka, a zase se k tomu dostáváme, veřejnost to říká, běžně už se setkáváte s tím, já jsem tu jel vlakem a tam byl nějaký, jak se říká, černý pasažér. A on říká, na co já bych měl respektovat nějakou jízdenku, když si stejně vláda dělá, co chce. Jo, je to takový příliš, jako bych řekl, stupidní podání, ale odráží to už dneska myšlení těch lidí v té společnosti, a myslím si, že to je velmi špatné jev, že se s tím opravdu, teď nerad říkám, musí něco dělat, protože to říkají ty politici před volbama rádi, musíme, a když se je pak na konci volebního období někdo zeptá, co teda vlastně udělali, tak vidíme, že skutek jim jaksi utek. Ano. Ale pravda je taková, že je to špatný pojem, takže myslím si, že jestli v rámci institutu bojujeme, takže bojujeme aspoň dobrým směrem.
Takže asi tak. Politické změny, které hlásají politické strany, které tu jsou 30 a více let a stále hlásají politické změny, které přijdou právě s příchodem těchto voleb. O rozkližování práva tu hovořil Zbyněk Průsech, který je naším dnešním hostem, stejně tak jako Alena Vitásková a doktor Alfred Šrámek. Možná byste mohl psát nějaké právní horory, ono to je docela hororové, co jste řekl, tak byste si tam třeba mohl nechat projít hlavou. Alfred Šrámek je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do dalšího vstupu, kde se podíváme na korupci a na právní rozměr ohledně státních zástupců. Vezmeme to trochu hopem, protože už nemáme příliš času, ale bude to velmi zajímavé. Počkejte si na to. Hezký večer, pohodový poslech.
zas byl dneska ten člověk, kde jednou ven a už to smrdí zákonem. Nějak mi došly peníze a vznikly potíže, horší než lista bez tíže, už v tom lítám. Somrák mě zastavil, pravici nastavil, byl pěkně zprostej za pár chvil, hodně zprostej. Cikár titul mě šacoval a pak mě fackoval, místo aby mě litoval, ještě si plivnul. A vrchní byl od tý dobroty, že došlo na boty, sundal mi i mý kaloty. No vážně dobrá. A klidně se smějte, pánové, přišlo to zároveň, tohle to nemá úroveň. Ne, ne, ne.
Nemám nic, už nemám, z toho se snad nestřílí. Nemám, prostě nemám, račte přijít za chvíli.
V tchýni jsem potkal u schodů, začalo o rozvodu a já byl nahej z jiných důvodů. Jo, jo, jo. Soused, co kropil po zemi, kde cítí na venek, jak tam se až si pustil do trenek. Jo, trochu zvonu.
Klidně se smějte, pánové, přišlo to zároveň, tohle to nemá úroveň. Ne, ne, ne. Nemám nic, už nemám, z toho se snad nestřílí. Nemám, prostě nemám, račte přijít za chvíli.
Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek. My vás vítáme při posledním vstupu našeho dnešního večera. Našimi hosty jsou předsedkyně institutu Alena Vitásková, doktor Alfred Šrámek z hnutí Trikolora, už si to nepletu. A poslední, nikoli podle významu, ale pouze podle pořadí, soukromý detektiv lovec šmejdů a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková Zbyněk Prousek. A pojďme na další téma, které jsem vám slíbil. Alena Vitásková. V dalším tématu bychom se věnovali státním zastupitelstvím, což kráčí ruku v ruce s vymáháním spravedlnosti. Když spravedlnost je poměrně široký pojem v našem pojetí, máme na mysli určitou světskou spravedlnost podle, řekněme, těch civilních měřítek. Institut Aleny Vitáskové dlouhodobě volá po nápravě státního zastupitelství, přijetím norem k osobní odpovědnosti státních zástupců, skoncování s neodůvodněnými nebo vykonstruovanými vazbami a tak dále, zejména s pohledem toužebně upřeným na Slovensko, kde začal poměrně důkladný obrovný proces. V tomto směru máme v Česku aktuálně šanci na rozbití tohoto zabetonovaného status quo ohledně státních zástupců. Alena Vitásková.
Zbyňku, můžu se vrátit ještě k tomu předcházejícímu jenom malým příkladem?
Úplně v pořádku, úplně v pořádku.
Já bych ráda jenom doplnila ještě kolegy takový malý příklad z praxe, jak to je o zakleknutí na firmy. Tak tento příklad je o jedné firmě, která měla na účtě 600 milionů, zaklekli na ní, že má nedoplatek DPH 450 milionů, jenomže oni v těchto akcích oni obestaví majetek a účet, takže vy to nemáte z čeho zaplatit, i kdybyste chtěl. Takže došlo k tomu, že měli zahraničního partnera, ten zahraniční partner teda do těch x dnů, protože tam jsou skutečně pak pár dnů, kdy musíte doplatit.
Tak těch 400,
prosím?
Obvykle tři dny to jsou.
Tři dny, ano. Takže do třech dnů museli zaplatit 450 milionů, což ten zahraniční partner udělal. A oni ještě po letech mají stále část toho majetku obestavěnou, přestože se pak ukázalo, že to bylo zakleknutí nebo ten nedoplatek, že byl prostě požadován nezákonně a že tam nic takového nebylo, aby museli uhradit, protože bylo všechno v pořádku. Nicméně ta firma zmizela. Ta firma se samozřejmě rozpadla i z toho důvodu, že ten zahraniční partner nechtěl už nic s českou podnikatelskou nebo s těmi pravidly, které u nás jsou, nechtěl nic mít společného. Takže to jenom na ukázku, že to není, že je jenom ten doplatek. Oni vám obestaví účty, obestaví majetek a vy to nemáte z čeho doplatit, i kdybyste chtěl. Takže to je cílená likvidace těch firem. A nyní k tomu státnímu zastupitelství a to, co stále voláme, aby státní zástupci skutečně konali s tím, že nebudou kauzy si vymýšlet, že nebudou předkládat soudu nepravdivé důkazy, že nebudou s důkazy manipulovat. To jsou všechno věci, kdyby za to měly být trestně stíháni a nejsou. To už není o maření spravedlnosti, kdy, dejme tomu, nestíhají skutečného zločince, protože záleží na státním zástupci, jestli podá obžalobu nebo nepodá. On za to není zodpovědný, to vidíte v kauze, já jsem chtěla říct ptačí hnízdo, ale čapí hnízdo. Ta kauza, prostě to už je až směšné, co se předvádí občanům. Kolik let to trvá, přece není možné. To jsou všechno věci, které se dají došetřit a vyšetřit, já nevím, do roka, ale ne tolik let. Je to výsměch všem poctivým občanům, kteří chtějí žít v právním státě. Takže náš ten názor, že státní zástupce je ten nejmocnější orgán, úplně opravdu nejmocnější v celém státě a do této pozice ho postavili politici. Já jsem trošinku v rozporu jsem trošinku v rozporu s mými kolegy, kteří říkají úředníci, ano, úředník je ten, který pak nějaký ten úkon udělá, ale politici jsou zodpovědní za to, že nám tu nefungují anebo jsou špatně nastaveny zákony tak, že to státní zastupitelství si skutečně může dělat, co chce. Máme státní zástupce, kteří jsou poctiví, pracovití, dělají perfektně, ale máme část těch, kteří jim to všechno kazí. A stačí mít v té oblasti pár jedinců a dokážou zničit celý systém.
Takový úředničtí taxikáři bychom je mohli nazvat.
A za to si myslím, že je plně zodpovědno, jsou plně zodpovědní politici, jsou za to zodpovědní zákonodárci, že zákony jsou postaveny tak, že si to mohou státní zástupci dovolit. Téměř žádné kárné řízení, které by vedlo k potrestání, ale vážnému potrestání, ne, že vezmou státnímu zástupci za to, že udělal, a určitě to byl trestný čin, že mu vezmou tříměsíční nějaké odměny nebo ohodnocení a to přece není trest, teď to je výsměch, jestli státní zástupce má nějaký jich z násobku průměrné mzdy, tak je to výsměch zase všem. A když se podíváme na Slovensko, tam už druhým rokem běží vlastně, já bych řekla, kauzy v těch nejvyšších patrech, nedostali se ještě úplně do těch politických, ale hrozí, že se mohou dostat. Tak teď to nepravomocné odsouzení na 14 let toho bývalého dneska speciálního prokurátora, který údajně, protože je to nepravomocné, takže z médií můžeme jenom vyčíst, že údajně manipuloval právě s trestními kauzami, zahlazoval vyšetřování a dělal kroky k tomu, aby nebyly odhaleni právní viníci rozsáhlých korupčních akcí a dalších. Tak když se podíváme u nás, tak se musíme dívat na to, že jestli nejvyšší státní zástupce padělá důkazy pro nejvyšší soud, tak přece nemůže dál zůstat na státním zastupitelství. A paní ministrině Benešová, přestože tyto informace všechny má, včetně důkazů, tak to prostě shodí pod stůl, že se nic nestalo. Protože si to nechá posoudit zase státním zastupitelstvím a státní zastupitelství řekne, ne, to se nic nestalo. To
se podrží navzájem.
Padělané důkazy, to vůbec jako to nevadí. A když jste u soudu i v dalších věcech, třeba se vraťme k tomu odškodnění, které řeší i pan doktor Šrámek s firmama poškozenýma státem, tak pak když se dostanete z těch ministerstev, vás ženou k soudu, nechtějí nic řešit a před soudem jste zase jako sprostý obžalovaný v uvozovkách, protože se s váma tak jedná ze strany státu. Naproti vás sedí před soudním senátem zástupce státu, ať už je to z úřadu pro majetkové věci, úřad pro zastupování státu pro majetkové věci, tak tam sedí ten úředník, teď už zase úředník, a zase se k vám chová arogantně, zase si může vymýšlet, protože on nemůže být před soudní senát předvolán jako účastník řízení, aby podal svědeckou výpověď, tak on tam zase může lhát, může si vymýšlet, předkládá to tomu soudnímu senátu jako strana, která útočí na toho poškozeného občana nebo poškozenou firmu. Tak kde to jsme? Bude to Kocourkov nebo
Doktor Alfred Šrámek, myslíte, že se tu už od dob Jiřího Pospíšila, potom přes Roberta Pelikána, který to celkem dobře pojmenoval, popsal až po aktuální ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, hraje jakási zákulisní hra přetahování o moc mezi kastou státních zástupců a státem, že je autonomní kasta státních zástupců stále nepostižitelnější za jejich decimování lidských osudů a stát má stále méně nástrojů k tomu, aby je hnal k odpovědnosti, doktor Šrámek?
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že to přetahování ze strany státních zástupců není ani potřeba. Státní zástupci mají takové postavení v tom českém právním státě, že na ně není metr, když to řeknu jakoby z pohledu vlastní praxe. Souvisí to s postupem, který oni volí v rámci jednotlivých kauz, těch trestních kauz, kde opět musíme nějakým způsobem retrospektivním si říct, jak těm daňovým trestním kauzám dochází. Realita je taková, že orgány finanční správy tou cestou, kterou jsem popsal, si vyprefabrikují nějaký daňový dluh, na tu konkrétní firmu zaútočí, ale pořád se bavíme o útoku, právním útoku na firmu, ne na člověka. Samozřejmě s dopady na jednotlivé lidi, na jednatele, na společníky, na zaměstnance a podobně, ale pořád je to útok na firmu. Nicméně orgány finanční správy ty informace předávají operativně orgánům činným v trestním řízení, to znamená policii, a policie obvykle, a to jako obvykle tím myslím z 99%, zahajuje prověřování následně trestní stíhání těch jednotlivých a teď již osob, těch konkrétních fyzických osob, občanů, společníků, jednatelů a směřuje proti jim jako osobám, nikoliv proti firmám. Samozřejmě ty firmy jsou paralelně stíhány obvykle taky. Nicméně zde už se dostáváme do režimu toho psychologického tlaku, psychologického zásahu do osobnostních práv těch jednotlivých lidí a nastávají absurdní situace, opět hovořím z praxe, kdy jsem měl daňové kauzy, kdy jsem uspěl až u nejvyššího správního soudu, který de facto konstatoval, že finanční správa postupovala nezákonně v rámci doměřování daňových povinností, zrušil doměření těch daňových povinností, ale paralelně vedle toho, protože ty řízení běží vedle sebe, nikoli v soustažnosti, sem ty konkrétní fyzické osoby, nebo byly ty konkrétní fyzické osoby pohnány před trestní soud a světe div se, byly odsouzeny. To znamená, v našem právním státě dochází k takovým absurditám, že v daňovém procesu je dovozeno, že neexistuje daňový dluh, ale v trestním řízení je za tento neexistující daňový dluh konkrétní fyzická osoba odsouzena. Takových případů není málo. A teď se vracím do té situace, zda vůbec právní zastupci, státní zastupci mají potřebu o to své místo v rámci mocenského boje nějakým způsobem usilovat nebo bojovat. Já si myslím, že nemají, protože oni mají tak neotřesitelnou pozici, která jim nějak nemotivuje, aby si jako ještě zlepšovali toto své postavení. Souvisí to s tím, že pakliže dojde v rámci nějakých trestních řízení k tomu stejnému, co jsem řekl v rámci toho daňového procesu, to znamená, že v budoucnu na základě využití všech opravných prostředků dovozeno, že konkrétní pachatel nebyl pachatelem, konkrétní pachatel nespáchal žádný trestný čin, skončí to nakonec odsuzujícím rozsudkem, tak ten státní zástupce, přestože vyvolal například monster proces, stát vynaložil gigantické finanční prostředky na vedení toho trestního řízení, na prověřování, vyšetřování, tak ten státní zástupce za to nenese žádnou odpovědnost. Souvisí to opět s tím, že státní zastupitelství jako taková, respektive ministerstvo, ty škody zaplatí, ale již tyto škody nechce po těch státních zástupcích. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je ten, že když už ty škody jsou ze strany státu zaplaceny, tak jsou zaplaceny opět ministerstvem a tím ten úředník, protože státní zástupce není nic jiného než státní úředník, tak se vůbec o tom nedozví, nebo mnohdy se o tom vůbec nedozví. A já osobně zastávám názor, že v případě, že by stát byl nucen vyplacet náhrady škody, které vznikly v souvislosti s trestními řízeními, tak by to nemělo vyplacet ministerstvo, ale to konkrétní státní zastupitelství, které tu škodu způsobilo, respektive jehož státní zástupce tu škodu způsobil. Protože potom by to vedení toho státního zastupitelství začalo sledovat, kteří ti konkrétní státní zástupci vyvolávají neúčelná trestní řízení, která končí například s prošťujícími rozsudky a následnými náhradami škod. A určitě by v rámci personální agendy na takovéto svoje příliš aktivní státní zástupce tlačili, aby zvážili, protože oni jsou nezávislí v rámci svých vlastních postupů, aby zvážili, jestli skutečně budou stíhat, teď to řeknu s prominutím lidsky, každou blbost, která jim tam připadne na stole, anebo budou skutečně racionálně zvažovat, jestli se pustí do nějakých monster procesů, které ve výsledku prohrajou a které stojí daňové poplatníky obrovské finanční prostředky. Jinými slovy, jsem přesvědčen o tom, že státní zástupci tu svou práci, já nebudu hodnotit, jestli dělají špatně nebo dobře, oni hájí zájmy státu a jejich cílem je, ne že dostávat lidi do vězení, ale jejich cílem je stíhat trestnou činnost. Na druhou stranu by si měli uvědomit, že v případě, že jsou využity mocenské nástroje státu v rámci toho trestního řízení, tak ty mocenské nástroje státu by měly být využívány efektivně, účelně a skutečně zodpovědně a racionálně. A ta zodpovědnost a racionalita těm státním zástupcům chybí. Ale oni k ní nejsou vůbec nikým vedení. Tam není ani státní metodika na to, jak by ti státní zástupci měli postupovat a není ani jejich vlastní vůle, že by se měli nějak racionálně a zodpovědně chovat.
Vy jste sdělil skutečnost, že státní zástupci se musí potom ve finále rozhodnout, zda budou stíhat jakoukoliv absurditu a věc, která opravdu nemá nějakým způsobem důležitost. Já se slyším dvakrát, omlouvám se za technické potíže, ale my skutečně musíme dokončit nějak včas. Ano, už je to dobré, že musí stíhat jakoukoliv absurditu. Já tu měl třeba dva ex-policisty, Pavla Štěpána a Pavla Nováčka, kteří pracovali na hospodářské kriminálce a ti mají velkou zkušenost právě i se státními zástupci. A bohužel ta praxe je taková, že ti státní zástupci většinou stíhají v případě i nejistoty, anebo že si nevědí rady, tak ten soud to nějakým způsobem lidově řečeno přežvíká tu kauzu a oni v podstatě žalují v případě nejistoty, prostě žalují opravdu každou absurditu, většinou to tak opravdu probíhá, mají s tím velmi vysoké zkušenosti. Ale Zbyněk Prousek, já se skoro až bojím se tě zeptat na otázku, co ty a státní zástupci, protože už předjímám tvůj vstup, ale pokud bys to měl přece jenom nějak telegraficky zkrátit, protože státní zástupce jsme tu probídali horem dolem mnohokrát. Jak bys reagoval na argumenty, které uvedla jak Alenka, tak doktor Šrámek? Zkus to prosím telegraficky zkrátit, protože pan doktor už nemá tolik času, tak jako na vojně, když si podává třeba raport na vojně.
Podám velmi telegrafické a stručné hlášení. Z hlediska státních zástupců, protože by bylo hodně řečeno, takže stručně já tvrdím, že hlavní problém je opravdu to, co už tady zaznělo, odpovědnost. Státní zástupci musí mít odpovědnost za svou rozhodovací praxi, tím je řečeno vše. Dál státní zástupci musí být odvolatelní ze své funkce. Jak to tady taky pan doktor Šrámek zmínil, jestliže prostě něco podělá, udělá to špatně, musí být odpovědný, a jestliže je to úplně krajně vyostřený, musí z toho taláru prostě být vyklepaný, musí pryč. Třetí problém vidím u státních zástupců to, že na celou řadu věcí, nebo jinými slovy, náš právní řád, naše zákony prostě svým způsobem jsou nějak dány, o něčem hovoří a státní zástupci přesto, že tady ten zákon máme, si ho vykládají po svém, čili to právo ohýbají, upravují a to je třetí takový základní problém, taková ta libovůle v jejich rozhodovací praxi. Čili to, co je jasně podle zákona trestní, tak státní zástupce rozhodne, že to není trestné, a zase obráceně a to otvírá prostor právě pro ten palec nahoru nebo palec dolů, čili pro to zákulisní řešení jednotlivých kauz. Jinými slovy, uzavřu to snad jenom tím, že určitě jsme všichni slyšeli, včetně teda myslím našich posluchačů o kauzách, kdy státní zástupce nemá problém v uvozovkách stíhat soudce, ale málo kdy si soudce takzvaně zase v úzovkách dovolí vůči státnímu zástupci, a to je to, co tady zmiňoval doktor Šrámek, ne tady ten mechanismus, ale on zmiňoval to, že jsou v podstatě zabetonovaní, neovlivnitelní, prostě není s nima možné hnout. Tak já si myslím, že uzavřu to tím, že je opravdu na čase zásadně zaklepat s zákonem o státním zastupitelství, zásadně zaklepat vůbec s problematikou státních zástupců a tady začít řešit, hledat jádro pudla. Tolik telegraficky, stručně.
V posledním tématickém okruhu bych se chtěl věnovat korupci jako fenoménu doby, který se rozmáhá stále více nejenom v České republice, ale Nevytázková. Vlády mají plná ústa boje proti korupci, vznik institutu whistleblowerů a tak dále, ale musí to být nějaká opravdu bezvýznamná absurdita, protože víme, jak dopadli whistlebloweri třeba Julian Assange nebo Edward Snowden. Alenko, co ty a korupce? Není whistleblower jako whistleblower, je to takový fíkový list, ale ve skutečnosti ten trend kráčí směrem přesně opačným a korupce se systematizuje a ukotvuje. Nevidím to příliš skepticky, Alenko.
Tak, já si myslím, že to vůbec nevidíš skepticky, protože když se podíváme například na akci pana místopředsedy Hamáčka, to byly nějaké ty testy, kde je zjevné, že se muselo jednat o korupci, je to nejasné, proč se vybrala firma pro nákup, která vůbec neměla žádnou zkušenost a byla vlastně bez jakýchkoliv dřívějších velkých obratů, že by takovou obchodní činnost dělala. Takže tam vím, že se to prošetřuje, že na to bylo podáno trestní oznámení, že NCOZ se zabývá tím případem, čili korupce v nejvyšších patrech. To je to, co na Slovensku se snaží teď nějakým způsobem eliminovat a je tam ve vazbě anebo již odsouzeno právě celá škála tady lidí, kteří vlastně na to mají dohlížet, ať už to jsou prokurátoři, policisté nebo soudci. To je jako příklad. Další příklad je takový až pro mě zarážející a nevěřila jsem tomu, že je to možné, a to jsou neziskovky. Neziskovky, které nikomu nic nepřináší, přesto dostávají finanční podporu z veřejných financí ze státního rozpočtu. Taková neziskovka předsedy ODS pana Fialy, který se zabývá nějakými snad lidskými právy v Barmě a má na to celou řadu projektů a desítek, možná až 100 milionů korun vytáhne z veřejných financí. A je to významný politik, je to představitel parlamentní strany. Takže na co ty peníze, co on tam vytváří? Proč se stará o Barmu? Proč ho nezajímal třeba náš seminář Spravedlnost a vymahatelnost práva? Žijeme v právním státě, všichni to dostali, všichni byli pozváni, ať si to poslechnou, jestli u nás je porušovaná listina práva svobod, jestli jsou dodržována lidská práva. Ho to nezajímá. On bude řešit něco v Barmě a ještě brát finanční prostředky z veřejných financí. Takže tam já to považuji tady tyto věci, když je tak naskládáte, za vrchol korupce v našem státě.
desítky milionů z pozice Petra Fialy v rámci ženských práv na Barmě. To je ten článek, který proběhl médii. Já si osobně myslím, a je to pouze můj subjektivní civilní názor, že se jedná o pračku peněz pro politické strany, ale to ponechme stranou. Doktor Alfred Šrámek, setkal jste se i vy ve vaší praxi s důsledky korupce? Já se vás nebudu ptát, protože byste mi to stejně řekl jako právník, jestli jste se setkal s korupcí nebo ne, ale s důsledky korupce, která je nesmírně fascinující svou rozmanitostí, protože my si představujeme ty obálky, jak si ten lobista potřásá s politikem rukou a jakoby náhodou mu do té dlaně šoupne tu obálku. Jo. Ale já třeba zpracovávám na prosinec speciál o americkém zdravotním systému. A tam mě třeba zaujala šikovná rafinovaná korupce, kdy farmaceutické společnosti nabízejí lékaři nebo nemocnici slevy až 90% na nákup svých léků. Přičemž všichni účastníci si jsou vědomí toho, že ty léky budou pacientům anebo systému Medicare vyúčtované za plnou maloobchodní cenu. No a co to je? To je vlastně úplatek ve výši 90% hodnoty všech prodaných léků. Lékaři koupí vybrané léky s 90% slevou a pak je pacientům anebo nemocnicím prodají za 100% ceny, takže 90% jim jde do kapsy. Těch příkladů tak rafinované korupce jsou tisíce a jak vidíme, týká se to naprosto všech odvětví. S jakou formou korupce jste se setkal i vy ve vaší praxi nebo o které jste se dozvěděl, doktor Šrámek?
Chtěl bych být lékařem v Americe. Jsem se minul povolání, tak jak jsem vás poslouchal.
Pokud, já věřím tomu, že byste se toho nedopouštěl, že byste to kupoval za tu cenu, za kterou byste to prodával potom.
To určitě. Takový vrchol pyramidy se nějakým způsobem objevil nebo vyplynul z toho oceánu korupce v souvislosti s nákupem respirátorů, které realizoval v rámci covidové situace a krizové covidové situace pan vicepremiér Hamáček. Mi přišlo až úsměvné, kdy on zdůvodňoval nákup snad za 970 korun, nebo teď nevím, jak bylo to číslo, ale bylo úplně, prostě blížilo se 1000 koruně za jeden respirátor, kdy ty finanční prostředky měly být hrazeny, nebo cena měla být hrazena ze státního rozpočtu, respektive z finančních prostředků státního rozpočtu. Tak to odůvodňoval tím, že jsme v krizové situaci a je třeba takto nakupovat, protože respirátorů je potřeba, v nemocnicích jich je nedostatek a podobně. Já naprosto silně pochybuju o tom, že kdyby pan Hamáček si kupoval něco do své vlastní domácnosti, tak byť by byl ve své největší osobní krizi, tak určitě by za to konkrétní zboží do své domácnosti, například kávu, nedal desetinásobek ceny, tržní ceny. A to podotýkám, že desetinásobek, v tomto případě to nebyl, to byl možná skoro stonásobek. Dneska respirátor stojí 15 korun nebo 20 korun, nevím přesně. Ty způsoby, samozřejmě já netvrdím, že pan Hamáček z toho něco měl. Ale pak, když se na to nedívám jako právník, ale dívám se na to skutečně selským rozumem, tak každý racionálně uvažující člověk, každý zodpovědně uvažující člověk by takto nepostupoval, i kdyby byl ve své největší krizi. Já dlouhodobě zastávám názor, že korupce, ještě korupce směřovaná vůči státu, je na úrovni trestné činnosti stejné jako krácení daně, vražda a podobně. To znamená, jsou to ty nejzávažnější trestné činy. Krácení daně je útok na stát, vražda je útok na lidský život a korupce by měla být vnímána úplně stejně. To znamená, dlouhodobě jsem zastáncem naprosto drakonických trestů za korupční jednání, protože korupční jednání jako takové je v podstatě úhelným kamenem nefunkčnosti každého státu. Pakliže tady bude korupce, stát nebude fungovat. V okamžiku, kdy nebude fungovat stát, tak nebudou spokojeni občané a je to uzavřený kruh. Já dlouhodobě zastávám názor, že stát by se měl chovat zodpovědně, vstřícně a hlavně příkladně svým vlastním občanům a firmám. Pokud se stát bude chovat nezodpovědně, jako pan Hamáček, a nakupovat jako zboží, ať už pro jakékoliv potřeby, za ceny, které jsou oproti tržním cenám naprosto drakonické, a to nesouvisí jenom s rouškama, to souvisí s nákupem vojenské techniky, myslím, že teď bez výběrového řízení má Česká republika nakupovat protiraketový systém nebo protiletecký systém od Izraele. Já jsem militantně smýšlející člověk, já jsem účasten nebo jsem nastoupil do aktivních záloh České republiky dobrovolně. To znamená, jsem proto, aby naše armáda byla vybavená tou nejmodernější možnou technologií pro obranu našeho státu, protože těch 20 000 vojáků neubrání ani Valašsko, natož Českou republiku. Ale nejsem proto, aby Česká republika utrácela za tyto moderní technologie ceny, které neodpovídají její reálné tržní hodnotě. A to, co jsem řekl ve vztahu k tomu odpovědnému jednání, tak to opět souvisí s tím, že stát by měl být nejenom odpovědný ve vztahu k jednání vůči třetím subjektům, protože to se odráží samozřejmě v utracení finančních prostředků daňových poplatníků a potom není možné například zvyšovat relevantním způsobem důchody, až by na to ty finanční prostředky v tom rozpočtu být mohly, kdyby se neutraceli za nesmysly. Ale sekundárně to souvisí i s tím, co jsem řekl, že stát by měl být příkladný. To znamená stát se v rámci vlastních činností, a to od té vrcholné struktury, to znamená od pana prezidenta, až po toho posledního úředníka někde na úřadě v nějaké vesnici, by měl chovat příkladně a vstřícně vůči svým vlastním občanům a firmám. A dokud se stát bude chovat naprosto nepříkladně, a to teď hovořím o jednání pana prezidenta a například nerespektu, a teď hovořím jako právník, nerespektu ústavy a nevstřícně, teď hovořím opět například o finančních úřadech, tak potom se i sami lidé mezi sebou budou chovat nezodpovědně, nevstřícně a bezohledně. A kor v covidové situaci, kdy se na běžné, racionální a zodpovědné chování lidí kladou vysoké nároky, tak jakmile se bude stát chovat nezodpovědně, nepříkladně a nevstřícně, tak se i my sami vůči sobě budeme chovat stejným způsobem a firmy taktéž. A takovýto stát, který dává špatný příklad svým vlastním občanům, je špatný stát a tím pádem je špatné jeho vedení a to jeho vedení je třeba změnit.
Poslední slovo v rámci našeho dnešního vysílání, takové shrnutí pro vás všechny, budete odpovídat jeden po druhém na mou následující otázku. Nespatřujete problém spíše v tom, že média a tím pádem i většina jejich konzumentů mají tendenci zhlížet pouze k velkým, obřím kauzám a korupcím v Praze, případně v Brně, ale takovou tu drobnou korupci v komunále, starosta, radní zastupitelé, jejich firmy, svoz komunálního odpadu, třeba úklidové práce, oprava okresních silnic, všechno je tak nějak propojené, spletené buď na starostu, radní nebo zastupitele, případně na jejich známé, kámoše, tím dají samozřejmě provizi z každé zakázky, kterou jim přiklepnou. Jednoduše každá korupce se generuje od nejnižšího patra politiky. Ale to slavným médiím nestojí ani za čárku. A ti lidé se v tom samozřejmě naučí chodit, protože si jich nikdo nevšímá. A potom, když postupují vzhůru, si ty své praktiky berou také sebou. Takže zašít se někde v komunále nebo na kraji v zátiší je možná lepší, než být exponovaným na centrální úrovni. Není právě tohle chyba, že drobné kauzičky přehlížíme a všímáme si pouze jenom těch velkých, začne Zbyněk Prousek.
Já si myslím, že to chyba je, budu stručný, myslím si, že chyba to je, protože konec konců, když vemu jenom ten Mělník, tak o tom by mohla vysílat samostatný televizní kanál k tomu, co se tam všechno děje. Starosta Opilec, slyšel jsem tu nedávno informaci o proplácení nějakých faktur za úklid sněhu, který v životě nepadal. Máme tam třeba veřejně...
V létě to bylo, ne? Řekni.
No, ne, to bylo by jako za zimní období faktury, které se potom na jaře proplácejí za úklid sněhu, ale ten sníh nikdy nepadal. To samé tam máme giganta na sekání trávy, protože to je něco jako by řekl věc do spotřeby, nikdo neskontroluje, kolikrát se která tráva kde sekala, jak rychle roste. Máme tam třeba záchod za 750 tisíc, čili 3 čtvrtě milionu. Máme veřejný záchodek na hřbitově, kam chodí několik důchodců a stejně ten záchod neumí ovládat, protože ten záchod je na ovládá mobilním telefonem nebo kartou a tak dále, a tak dále. Ale já si myslím, že se dostáváme, že to je taky. Za prvé máme právo na to, aby nás média informovala objektivně a spravedlivě. ale abych odpověděl na tu otázku, myslím si, ano, že by se, že vůbec média se mají tendence věnovat tomu, co je až netolik zajímavý a odbočují od toho problému. Vemte si, když třeba byste chtěl, někdo z nás by chtěl vystoupit v nějaké médiu, tak ho nikdo do vysílání neveme, protože to, na to je komplikovaná cenzurově schvalovací proces, takže prostě je to určitě špatně a myslím si, že média by se měly věnovat všem problémům a naopak právě těm komunálním, protože když si mi někdo říkal, a to byl významná figura našeho společenského politického života, že nejlíp se krade přes komunál, to znamená nejlíp se krade přes města a kraje, jinými slovy žádnej vládní papaláš neotevře trezor a nevíme si z toho na těch nejvyšších patrech peníze v hotovosti do kapsy, ale dělá se to právě přes různé fakturace a různé programy na tom komunální úrovni. Ale tím se dostáváme k tomu jádru pudla, nebo já se dostávám k tomu jádru pudla, že jestliže tématem bylo korupce, tak k tomu musíme dát rovnátko, nebo já k tomu dávám zamínko rovná se klientelismus. Já si dokonce myslím, že ten klientelismus, jinými slovy, já si ho volně překládám jako ruka ruku mije, gauner gaunera kryje, si myslím, že je daleko lepší, než nějaká, jak jsi tam zmiňoval tu obálku v tom podání ruky, na co jdy. Jo, dneska pomůžu tobě, ty pomůžeš mě, já ti zaměstnám manželku na finančním úřadě a ty přimouříš oko tam a tam. A takhle to prostě funguje a já jsem na to zase jakoby aktivně narazil, řeknu, když se teďka nedávno zase propíral ve sněmovně zákon o místní působnosti exekutorů, tak jsem dělal jsem všechny moje aktivity pro to, aby se tak nestalo, protože právě ta místní územní působnost je pro ten klientelismus a tu korupci naprosto živná půda, protože v tom okrese, v tom kraji se všichni navzájem znají a je to právě to o tom ruka ruku mije, gauner gauner kryje a potom se v tom v rámci okresu nebo kraje jakoby ty práva a ty spravedlnosti nemůžete dostat, protože to je prostě něco, já zase vycházím z Mělníka, nechci křivdit nějakému jinému městu, ale to je něco jako klubičko zmíjí. Prostě v tom klubičku kouštete do osázku jednu zmíjí, ani nevíte jakou a pohne se vám celý to klubičko, nebo když to vemu hospodskému stolu, škubnete za jeden cár ubrusu a na druhém konci toho stolu spadne pivo. Takže takhle bych to přirovnal, čili já si myslím, že korupce rovná se klientelismus, konec konců je to vidět policii, je to vidět justici, ale je to vidět právě ty komunální úrovni a tam si myslím, že je jádro pudla.
Taková 12-hlavá saň, která se rozrůstá dále, ale nevytázková. Tvé poslední slovo, myslíš, že korupce, klientelismus se právě opomíjí v komunále, v municipalitách, v místních a na krajích a potom to předůstá do té centrální úrovně, že to je jaksi výsledek toho, co se opomíjí v těch nižších nebo nízkých, nejnižších patrech politiky?
Já si myslím, že úplně tak to nebude, protože vidíte, kolik je stíhaných různých starostů a pak se třeba ukáže, že se vůbec nic nestalo, ale v té obci, v té místní lokalitě mu to zničí život navždy a jeho rodině, takže si myslím, že se stíhají i teda na této úrovni a mnohdy zbytečně. Já to stále vidím, jak už to tu zaznělo, trošku jinak, ryba smrdí od hlavy. Prostě vždycky, když ten stát bude vlastně řízen způsobem, že rozhazuje, teď si nemyslím, že by vše bylo korupce, ale z velké části to korupce je a umožňuje vlastně, aby ta korupce probíhala, tak pak to jde dolů a samozřejmě, že když vyhodnotíme, jaký stupeň korupce je u nás a v jiných zemích, tak všude na celém světě se korupce objeví a v nějakém rozsahu v každé zemi existuje. Ale u nás jsem přesvědčená, že se to přebujelo a že skutečně i v souvislosti s covidem, kdy se umožnilo vlastně to korupční prostředí, už ať to je předražení těch některých ochranných pomůcek nebo cokoliv, které je spojeno s touto možností si vydělat rychle peníze, tak je spojeno s korupcí. Já si stále přesvědčena, že ryba smrdí od hlavy. Pokud ten stát bude řízen tímto způsobem, protože bez nějakých výtek pan Babiš je oligarcha, má úplně jiný názor na řízení státu, neřídí stát jako strukturu, chce ho řídit jako firmu, neuznává nějaké státní struktury, takže pokud budeme takovýmto způsobem nadále řízeni a bude ta možnost těch korupčních možností, tak to bude pořád stejné a nemyslím si, že by se nepoukazovalo právě na tu místní správu a samosprávu. Poukazuje se, ale samozřejmě, že starosta někde z Horní Dolní není tak známý jako, já nevím, primátor Prahy, že? Tak lidi raději poslechnou takový problém kolem osoby, která je mediálně známá, proto média se víc drží tady těchto kauz a už se opomene jako celorepubliková informace o nějaké místní správě. Ale v té místní správě to běží, jo? Tam zase se o tom hovoří, ti lidé o tom vědí, ale je to v tom malém měřítku informačním.
Takže to zanikne pod tím celostátním drobnohledem. Doktor Alfred Šrámek, vaše poslední slovo, když oddělíme dvě sféry. Jedna sféra jsou zákony, nařízení, vyhlášky, směrnice a druhá sféra mentalita, psychologie lidí. Není to u nás tak, že i ta nejtransparentnější vláda korupci stejně nevymítí, protože v Česku korupce představuje jakýsi národní sport, folklor a je to do jisté míry boj s větrnými mlýny. Takže sebelepší zákony korupci nezničí, jenom se jí budou dopouštět, řekněme, odvážnější střelci. Doktor Šrámek.
Pakliže se korupce budou dopouštět pouze ti odvážnější střelci, tak tím bude částečně vyhráno, protože ti méně odvážní a ty zákony budou je limitovat. Ti méně odvážní se té korupce dopouštět nebudou, protože budou mít strach. Na druhou stranu, pokud se korupce bude dopouštět užší část toho pachajícího spektra, těch pachatelů, tak zase bude mít policie více rukou a více hlav pro to, aby tyto osoby stíhala a skutečně tu korupci potlačovala. Nicméně souvisí to s tím, co jsem opakovaně zmínil, a to se týká odpovědnosti lidské a odpovědnosti toho státního aparátu. Pokud žijeme ve státě, kde stát okázalým způsobem dává najevo, že se může chovat nezodpovědně, tak se potom nezodpovědně chovají i ty složky toho státního aparátu na těch nižších úrovních, nebo je předpoklad, že se takto budou chovat. Já se přibližuji názorově k tomu, co říkala paní Vitásková, v tom smyslu, že nelze dovozovat a priori jakoby korupci na obcích, protože na ně není, jako někde na těch menších obcích, protože na ně není takzvaně vidět a nikoho nezajímají, v médiích se to neobjevuje. Na druhou stranu nemyslím si, že by se toto nedělo. Ono to bude taková ta drobná korupce, která už tady padla, to znamená ten klientelismus ruka ruku mě, já pomůžu tobě, ty pomůžeš mě. Ono to všechno by se mělo odvíjet od toho, že v případě rozhodování o utracení finančních prostředků, které jsou veřejnými financemi, tak by toto utracení mělo být striktně vedeno odpovědností toho utrácejícího v tom smyslu, že pak, když něco nakupují, tak to nakupují za cenu tržní, za cenu obvyklou. Jinými slovy, jdete-li si koupit auto, tak mnohdy v tom autosalonu smlouváte a snažíte se tu cenu srazit dolů, ale když půjde nakupovat starosta z Horní Dolní nějakou třeba vybudování cesty nebo nákup odpadkových košů, tak obvykle ta obec nesmlouvá, snaží se tu cenu srazit dolů a už vůbec neřeší to, jestli to bylo dodáno v té kvalitě, v které si to objednala a v které to požadovala. Jinými slovy, z cizího krev neteče. Nenakládají ty jednotlivé aparáty těch obcí s vlastními finančními prostředky, tudíž se k tím nechovají natolik zodpovědně, jak by se chovali zodpovědně k vlastnímu majetku. A to je klíčový problém. Dokud se nebudeme k veřejnému majetku a veřejným financím chovat jako k majetku vlastnímu, tak se ta situace nezmění a změny zákonů, případně změny v rámci trestního práva ve formě drakonických trestů budou pouze jedním z nástrojů, který by měl vést ke změně, ale tím druhým z těch nástrojů by měl být i příkladný postup státu na té vrcholné úrovni, to, co říkala paní Vitásková, ryba smrdí od hlavy. Změňme filozofii jednání státu vůči občanu, změňme filozofii uvažování státu, změňme chování státu tak, aby byl občanům příkladný, a potom se i ti občané začnou chovat jinak, ten státní aparát by se měl začít chovat jinak a možná dojde ke změně, ale pokud se o to nepokusíme, tak ta změně nikdy nedojde a ta situace v tom státě bude trvale stejná, jako je teď.
Dospěli jsme ke konci našeho pořadu, náš čas vypršel a proto se rozloučím a zároveň poděkuju předsedkyni institutu Aleně Vytázkové. Alenko, moc děkuju a budu se těšit příště.
Já děkuju, Vítku, tobě a taky se těším příště.
Také poděkuju doktoru Alfredu Šrámkovi z Hnutí Trikolora s jeho Hitchcockově hororovými zkušenostmi se zakleknutými firmami státem. Pane doktore, moc vám děkuji, mějte se hezky.
Rovněž děkuji a přeji všem posluchačům příjemný večer.
A do třetice všeho dobrého a zlého poděkuju soukromému detektivovi lovci šmejdů a členu výkonné rady institutu Aleny Vytázkové Zbyňkovi Prouskovi. Zbyňku moc děkuju, taky měj se hezky a budu se těšit příště.
A já do třetice také poděkuju a také všem přeju pěkný večer.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu v MP3 formátu, anebo na podcastu, případně zavítejte na náš kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady našich vysílání, které pro vás připravujeme a budeme samozřejmě rádi, když budete tento pořad sdílet na sociálních médiích. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám, v myšlenkách se toulám. V krajinách svých přání, někdy je to tak, krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání, stání. Dál ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý, se tomu říká láska. Myslela jsem dlouho, že se vážně dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Někam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. Chci se chvíli spát, chvíli jen tak ploumám, v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Nikdy je to tak, krásné milování, trochu strachování. Mám stání, stání. Dál ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý, se tomu říká láska. Někdy je to tak, krásné milování. Někdy je to tak, trochu strachování. Se tomu říká láska. Dál ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.